რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მიმყავს ლევან გვარამაძე, არის დღეს ჩვენი ხმის რეჟისორი, 17 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით და ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს ამონებით წარმოგიდგენთ ბატონი გიგა კობალაძე, გახლავთ საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე, საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე. ალბათ რადიო მსმენელი მიხვდა რა თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს. დღეს არის წიგნისა და საავტორო უფლებების დაცვის მსოფლიო დღე. დილიდან ქართული მედია აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ დღეს არის წიგნის მსოფლიო დღე. გასაგებია, რომ გამომცემლებს უხარიათ ალბათ, რომ ეს არის მათი დღე და აქციაც კი მოეწყო მედიატეკაში დღეს. აქცია ნამდვილად ერთის მხრივ ღონისძიება, რომელიც მიეძღვნა წიგნის მსოფლიო დღეს და მეორე მხრივ აქცია, რომელიც მოაწყეს გამომცემლობებმა აქვე. მე საქმის კურსში ვარ, მაგრამ არ მინდა ახლა დეტალებზე ვისაუბრო. დეტალებზე ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ამ დეტალების შესახებ გიამბობთ ჩვენ საღამოს პროგრამაში. ნინო ამზადებს უკვე სიუჟეტს, ერთ-ერთი რაც მოასწორო ნინომ, გადმომცა სწორედ აი ეს მიმართვა წიგნისა და საავტორო უფლებათა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 გამომცემლობა მიმართავს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. საუბრობს იმ პრობლემებზე, რომლებიც აქვს გამომცემლობებს დღეს და აჯამებს ორი წლის მონაცემებს. უბრალოდ აი მას წავიკითხავ გიგა თქვენი ნებართვით, რომ გაკოტრდა ან გაკოტრების პირასაა ქართული გამომცემლობების მნიშვნელოვანი ნაწილი ნათქვამია მიმართვაში. დაიხურა მცირე და საშუალო პოლიგრაფიული საწარმოების სტამბები, უმუშევარი დარჩა ასეულობით ადამიანი, გაძვირდა მხატვრული შემეცნებითი და სამეცნიერო ლიტერატურა, საგრძნობლად შემცირდა წიგნების ტირაჟები, დაიხურა რამდენიმე წიგნის მაღაზია თბილისსა და რეგიონებში. გასული საუკუნის 90-იანი წლების გავსად შავ ბაზარზე ისევ გაჩნდა აურიცხავი და კონტრაფაქციული წიგნები. საუბარი არის მდგომარეობაზე, რომელიც შეიქმნა მას შემდეგ, შეიქმნათ გამომცემლობებს მას შემდეგ, რაც განათლების სამინისტრომ უარი თქვა, რამდენადაც მე ვიცი, თავისუფალ ბაზარზე, რომელიც იყო სასკოლო სახელმწიფოებთან დაკავშირებით. მოკლედ რომ ვთქვა, ეს ასე გამოვიდა, ხო? თავისუფალი ბაზარი იყო და ახლა უკვე
თავისთავზე აიღო
განათლების სამინისტრო და ამან ასე თქვა, დააზარალა გამომცემლობები. კიდევ გიმეორებთ დეტალების შესახებ, თქვენ შეიტყობთ ნინო სიუჟეტში, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში, მაგრამ აქ მე მენიშნა ერთი ფრაზა, რომელიც ალბათ მნიშვნელოვანია და ჩვენი საუბრის თემაც არის. ესე იგი, გამომცემლობები ამ მიმართვაში აღნიშნავენ, რომ სავალალო და საგანგაშო მდგომარეობის მიზეზი, რომელშიც ამჟამად იმყოფება ქართული წიგნი, დიდწილად ის არის, რომ უკვე ორი წელია განათლების სამინისტრო ითვისებს ქართველი ავტორებისა და გამომცემლობების ინტელექტუალურ საკუთრებას და უკანონოდ ბიჭდავს სასკოლო სახელმწიფოებს ტენდერის გარეშე შერჩეულ განათლების სამინისტროს მიერ ლობირებულ სტამბებში. ვართ ჩვენ საქმის კურსში, კიდე შეგვიძლია კომენტარი?
მე შემიძლია მცირე კომენტარი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დღეს მართლაც წიგნის და საავტორო უფლებების გაუსვათ ამას ხაზი დღეა. ეს დღე უკვე აღინიშნება 1996 წლიდან იუნესკოს მიერ დაწესდა და საავტორო უფლებები და წიგნი ერთად, იმიტომ რომ სწორედ წიგნის გაჩენას უკავშირდება საავტორო უფლების წარმოშობა ისტორიულად.
როდესაც გაჩნდა საავტორო უფლებების იყო წიგნი,
და როცა გაჩნდა წიგნი, სწორედ მაშინ შემოვიდა პირველი ტერმინი კოპირაიტი. ეს იყო მე-16 საუკუნეში ჯერ კიდევ ბრიტანეთში. გაჩეხება ამ პრობლემას მეორე ნაწილს მე ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ პირდაპირ შეხებაში ვარ. გაჩეხება საავტორო უფლების დაცვას იმ ავტორებისა, ვინც შედიან სასკოლო სახელმძღვანელოებში. ამ შემთხვევაში ეს რეგულირდება ისეთი წესით, როგორც ეს დადგენილია კანონით და განათლების სამინისტრო და განათლების სამინისტრომდე თავად გამომცემლობები, როდესაც ისინი ბეჭდავდნენ თვითონ ამ სასკოლო სახელმძღვანელოებს, ავტორთა კუთვნილ ჰონორარს იხდიდნენ ჩვენ ორგანიზაციაში, დღეს უკვე განათლების სამინისტრო იხდის, ბოლო ორი წელია, და ის ჰონორარი შემდეგ ჩვენი ორგანიზაციის მიერ მიდის თითოეულ ავტორს. ეს ასე დადგენილი კანონით, ამ კანონის მოთხოვნას ასრულებდა როგორც ის გამომცემლობა, ვინც ბეჭდავდა ადრე, ახლა განათლების სამინისტრო. აქ პრობლემა ჩემი აზრით სხვა რამეშია, მე მესმის თითეული გამომცემლობის თუ გამომცემლის გულის ტკივილი უკავშირდება ეს იმას, რომ ვინ უნდა დაბეჭდოს წიგნი მათ, თუ განათლების სამინისტროს აქვს უფლება, რომ თავად უზრუნველყოს სკოლებში. და მე რამდენადაც ვიცი, ეს შეიძლება ვცდებოდე, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, განათლების სამინისტრო ამას აკეთებს, თვითონ ვერ დაბეჭდავს, იმიტომ თვითონ არ არის სტამბა, ხო?
აცხადებს ტენდერს.
ან აცხადებს ტენდერს და
აქცერია, რომ ტენდერის გარეშეო.
ხო, კონკრეტულ სტამბებს ქირაობს, მე ესე ვიცი,
და ლობირებულ სტამბებში.
ხო, ეგ არ ვიცი, ეგ უკვე.
ამ სტამბკეცება ძალიან ძნელი არის, ხო,
რომ ჩემთვის ნაკლებად. მე აქ იმ ფრაზას მივაქცი ყურადღება, რაც მათ განცხადებაშია, რომ საავტორო უფლება ირღვეოდა, საავტორო უფლება ავტორების არ ღვევა, თუმცა შეიძლება საუბარი იყოს როგორც გამომცემლების საავტორო უფლებაზე, იმიტომ რომ კანონით გამომცემლობაც ფლობს საავტორო უფლებას მათ მიერ გამოცემულ წიგნზე.
კი, როდესაც მაგალითად წიგნი უნდა გამოცემული იყოს ჩემი კონტრაქტში, ხაზგასმული იყო ის, რომ მაგალითად ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა არის, მას ეკუთვნის ჩემი წიგნის საავტორო უფლება ამიერიდან. ამიერიდან, ანუ როდესაც წიგნი ხ პოლონეთში გამოიცემოდა, იქ უკვე საავტორო უფლებები ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობას ეკუთვნის. ამიტომ
ამ კუთხით მათ დაკარგეს.
უნებლიეა მათი პრეტენზია.
ამ კუთხით დაკარგეს. თუმცა ამ შემთხვევაში მე რამდენადაც ვიცი, სასამართლო დავაც იყო ამ შემთხვევაზე, შედეგი არ ვიცი, მაგრამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ალბათ ქონდა სრული უფლება, რომ თავად უზრუნველყო ეს პროცესი, და ამ შემთხვევაში თვითონ სახელმწიფო გამოდის როგორც გამომცემელი.
ხო, აი ავტორების პოზიციაა საინტერესო, თუ ავტორებს კონტრაქტი აქვთ გამომცემლობასთან, რომ ისინი აძლევენ უფლებას გამომცემელს, რომ მან განსაზღვროს ამ წიგნის ბედი, და შემდეგ უკვე ეს წიგნი გადადის უკვე წიგნია ტექსტი თუ წიგნი არ ვიცი სხვა, ამ შემთხვევაში ინსტიტუტის განათლების სამინისტროს ხელში, ავტორებს რა ამით იგივე მოგებას ნახულობენ, რასაც ადრე
ავტორებისთვის მდგომარეობა არ შეცვლილა. მდგომარეობა ავტორები იღებდნენ და ეხლაც იღებენ იგივე ჰონორარს, რაც მაშინ. ამიტომ ავტორი თვითონ ინდივიდუალური პირების საავტორო უფლება დაცული იყო მაშინაც, დაცულია ეხლაც, უბრალოდ შეიცვალა ის პირი, ვინც იხდის მათთვის ამას. ადრე იხდიდნენ გამომცემლობები ამ ჰონორარს, ეხლა იხდის განათლების სამინისტრო.
გასაგები, ანუ გამომცემლობები დაზარალდნენ ფაქტიურად, თუმცა გამომცემლობების დაზარალება ნიშნავს ალბათ იმას, რაც ჩამოთვალეს მათ თვითონ, რომ ჯერთი გაკოტრდა პატარა გამომცემლობები, დაიხურა საწარმოები, გაძვირდა წიგნი. გაძვირდა წიგნი, რამდენად იმოქმედა, რამდენად გაძვირდა საავტორო უფლებების?
ა საავტორო უფლებების მომსახურება ვერ გაძვირდებოდა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მოქმედებს ერთი კონკრეტული განაკვეთი, რომელიც ყველასთვის ერთია, და ამ განაკვეთის კანონით არც შემცირების და არც მომატების უფლება არავის არ აქვს. და ეს მოქმედებს ამ განაკვეთების შესაბამისად ხდება საავტორო ჰონორარის გადახდა. მე კიდევ ვიმეორებ, რომ ამ შემთხვევაში შეიცვალა სუბიექტი, ვინც იხდის, და არა ობიექტი, ვისაც ეს.
ოღონდ კი ყოველ შემთხვევაში თქვენთან არაფერი არ შეცვლა.
არა, თქვენთან არაფერი შეცვლა. ჩვენ არ შეგხვდებია, ეს არის ინდივიდუალური დავა, მე ასე ფიქრობ, მაინც გამომცემლობებსა და სახელმწიფო ამ შემთხვევაში განათლების სამინისტროს შორის, და ამისთვის არსებობს სხვა სამართლებრივი მექანიზმები, როგორიც არის სასამართლო, ვინც ყველაზე უფრო კომპეტენტურია მიიღოს გადაწყვეტილება და გადაწყვიტოს ამ დავის ბედი.
გიგა, დაუბრუნდეთ დღევანდელ დღეს, რომელიც ასე საზეიმოდ აღინიშნება, და იყიდება წიგნები, იაფად იყიდება წიგნები, გამოიტანეს ეს წიგნები და ასე შემდეგ, მაგრამ დღევანდელი დღე ხაზგასმულია, რომ არის სწორედ წიგნისა და საავტორო უფლებების დღე, სხვა შორის რამდენიმე დღეში ასევე აღინიშნება ინტელექტუალური საკუთრების დღე
მსოფლიოში,
ალბათ გავს ერთმანეთს.
გავს ეს 23 აპრილი, როგორც უკვე ვთქვი, არის 96 წლიდან, ხოლო ის არის 2001 წლიდან. ის უკვე მსოფლიოს ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დაწესებული თარიღია და უკავშირდება ამ ორგანიზაციის შექმნის თარიღს. 1970 წლის 26 აპრილს შეიქმნა და აქედან
გამომდინარე,
ის უფრო ფართოა.
აქცენტი რაზე გაკეთდა?
ის უფრო ფართოა, ინტელექტუალური საკუთრება უფრო ფართო გაგებაა და გარდა საავტორო უფლებისა მოიცავს გამოგონებას, სავაჭრო ნიშანს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
და არა
მარტო საავტორო უფლებას და მით უმეტეს მარტო წიგნს. ამიტომ ეს უფრო ვიწროა კონკრეტულად ამ პრობლემას და ამ იმას რა ქვია.
რატო გახდა აუცილებელი ამ დღის აღნიშნა?
როგორც მე წამიკითხავს და როგორც ვიცი, ეს გახდა პირველ რიგში იმიტომ საჭირო, რომ ხელი შეეწყოთ განათლების გავრცელებისთვის. წიგნის საერთაშორისო, წიგნის და საავტორო უფლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. რადგან ითვლებოდა და დღემდე ასე ითვლება, რომ წიგნი საუკეთესო საშუალებაა გავრცელო განათლება. დღეს უკვე ელექტრონული სახით, მაგრამ მაინც წიგნი. და ეს მოხდა საკმაოდ გვიან, მაინც 96 წელი, მაინც გვიან არის, ხო, ვიდრე შეიქმნა საავტორო უფლება და განსაკუთრებით იმასთან მიმართებაში, ვიდრე შეიქმნა საერთოდ ავტორთა ორგანიზაციები, როგორიც ჩვენ ვართ. ასეთი 1777 წელს შეიქმნა ჯერ კიდევ საფრანგეთში და ეს დღე გახდა საჭირო იმისთვის, რომ მაინც ამ სფეროში მთავარი პრობლემა არის ინფორმირებულობა. და კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გაესვას და არსებობდეს ასეთი დღე წელიწადში ერთხელ, როდესაც მთელი მსოფლიო გაერთიანდება, თუნდაც აი აქ აღნიშნული პრობლემის წინაშე, კონტრაფაქციული წიგნების წინაშე.
და ეს რას ნიშნავს?
ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებართვის გარეშე გადაბეჭდილი ასლები, დამზადებული ასლები, რომელიც იყიდება და რომელზეც არანაირი გადასახადი არ გადაიხდება და ეს უბრალოდ შავი ბაზარი, ასე ვთქვათ.
მაგრამ მე ვფიქრე, რომ ინტერნეტით შედის აქ, ინტერნეტში გავხსნა.
ინტერნეტით შედის თავისთავად ხადია. თუმცა ჯერ კიდევ რჩება. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერ კიდევ რჩება შემთხვევები და ჩვენ გვაქვს ამის შემთხვევები, როდესაც ხდება უბრალოდ ქსეროქსზე გადაღებული და აკინძული წიგნების გაყიდვა. იაფად თავისთავად ცხადია ვიდრე ორიგინალური ვერსიის, მაგრამ მაინც ხდება და ეს საკმაოდ პრობლემაა და ამაში სახელმწიფო ვალდებულია, რომ
ჩაერიოს
და საკმაოდ აქტიურად.
ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ წიგნი გაძვირდა? ანუ აქ როგორც ხედავთ ამ საპროტესტო წერილში თუ მიმართვაში, ეს ორი რამ ერთმანეთს უკავშირდება.
კი, არ არის გამორიცხული
და წიგნი და ამიტომ გაჩნდა აღურიცხავი და კონტრაფაქტი.
არ არის გამორიცხული, რომ კონტრაფაქციული ასლის გაჩენამ გააძვიროს წიგნი, თუ ჩვენ ანალოგს გავაკეთებთ მუსიკაზე, იგივეა კონტრაფაქციული დისკი. აძვირებს, იმიტომ ღირს დღეს 20 და 25 ლარი, ხო, დისკი, რომელიც შეიძლება ღირდეს გაცილებით ნაკლები, რომ არ იყოს კონტრაფაქციული ასლი. იგივე შეიძლება იყოს მიზეზი აქაც წიგნის შემთხვევაში. მაგრამ აქ ამის გამო გაძვირდაო, მე მგონი არ ამბობენ. ამბობენ იმიტომ გაძვირდა, რომ ჩამოგვართვა ვიღაცამ უფლება, რომ დაგვებეჭდა და
ჩამოგვართვა, მერე გაძვირდა. ხო, დაიხურა საწარმოები.
ეს ამაზე შევთანხმდებით, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ზოგადად საავტორო უფლების დარგში.
მართლა ორი წელი არა ესეთი აქტუალური გახდა ისე 90-იანი წლების პრობლემა თქვენ
მეორე
უკვე დიდი ხანია ასე.
არა, ეს სულიყო. ეს ყოველთვის არსებობდა და ყოველთვის არის მიმართულია ადამიანი ალბათ იმისკენ, რომ იორლი გამოსავალი ნახოს ფულის შოვნის და ეს არის ის, რომ დაუშვათ ერთი წიგნი, რომელიც შეიძლება იყიდო 10 ლარად, შემდეგ გააკეთო ამისი 100 ასლი და გაყიდო 5 ლარად ან 3 ლარად, ისე რომ არანაირი გადასახადი არ გადაიხადო, არანაირი ვალდებულება არ შეასრულო არავის მიმართ და ეს იყოს შენი შავი შემოსავალი. ასეთი რამე დღემდე ხდება, უბრალოდ არ კონტროლდება, ეს ძალიან გულდასაწყვეტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკანონმდებლო ზომები ამისი არსებობს და სახელმწიფოს შეუძლია, რომ ეს აღკვეთოს კონკრეტული ჯარიმების გამოყენების თვალსაზრისით, ეს დღემდე არ ხდება. არ ექცევა სათანადო ყურადღება და მე ძალიან ბევრჯერ მითქვამს და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სახელმწიფო ამ კუთხით აუცილებლად უნდა გააქტიურდეს, რომ ეს კანონი, რომელიც გვაქვს და გვაქვს უკვე დიდი ხანია, 97 წლიდან გვაქვს, უნდა ამოქმედდეს. უნდა ამოქმედდეს და რეალურად
და აკონტროლოთ. აუშვათ, აქ ლაპარაკი არის არა მარტო ქართულ წიგნებზე, მაგრამ ნუ ქართული წიგნები აღვოთ, ქართული ტექსტები ამ თვალსაზრისით უფრო ადვილია კონტროლი, ხო? ჩაუარე ვთქვათ ჯიხურს, ან მეტროსთან ვთქვათ გამოფენილია წიგნები და ხედავ უცბად შენ წიგნს, რომელიც ახლახან ვიღაცამ ანონიმურად
დაბრუნა. მე რამდენიმე დღეს უკან მქონდა შემთხვევა, ჩვენთან მოვიდა ერთ-ერთი ცნობილი მთარგმნელის მემკვიდრე, რომელიც გარდაცვლილი, რომელსაც ფაუსტი აქვს გადათარგმნილი და აღმოაჩინეს და იყიდეს კიდეც ამ თარგმან ნათარგმნის ქსერო ვერსია. ქსეროასლზე გადაღებული ვერსია. იყიდეს.
კუჩაში იყიდებოდა.
კუჩაში იყიდებოდა ვაგზლის იმდებარე ტერიტორიაზე, თუ არ ვცდები, ეს მოიტანეს და გთხოვენ დახმარებას, რომ აღკვეთოთ. ჩვენ პირდაპირ უფლებამოსილებაში ეს არ შედის, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ინფორმაციას მივაწოდებთ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს და ფინანსურ პოლიციას, რომელიც ვალდებულია, რომ მიიღოს ზომები აი ასეთი კონტრაფაქციული ასლების შემდეგ. იყო რამდენიმე შემთხვევა, როცა საქმეები აღიძრა კიდეც ამაზე, იყო მუსიკაზეც, იყო წიგნზეც, მაგრამ აი საბოლოო შედეგამდე ვერ მიდის ეს.
სასამართლოში რა უჩივლოა?
გაცილებით უფრო ძნელი იქნება, არის ესეც გზა, რა თქმა უნდა, მაგრამ გაცილებით უფრო ხანგრძლივი, გრძელი და
თან შეიძლება არ იცი ვის უჩივლო.
ხო, თან იდენტიფიცირება არ ხდება. აი ზუსტად უნდა სახელმწიფო მოახდინოს იდენტიფიცირება, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია, რომ გავიდეთ ახლა მე და თქვენ, ძალიან ბევრ წიგნს ნახავთ, რომელიც იყიდება ისე, რომ არანერ ნებართო ამაზე ავტორისგან არავის არაუღია. არ უკითხავთ ავტორისთვის, რომ ეს უნდა გააკეთონ ამისი ასლი.
და ინტერნეტში ჩვენ მაშინ როცა ვისაუბრეთ კინო როგორ ვრცელდება, ასე ვთქვათ, კანონის დარღვევით და საავტორო უფლებების დარღვევით, ინტერნეტში წიგნები და ტექსტებიც ვრცელდება,
ასე ხო?
ასე ოცეთი ვერსიები, რომ უბრალოდ ფოტო არის გადაღებული გვერდზე, არ მახსოვს რა ქვია მაგ ფორმატს და ეს დევს თელი წიგნი, სწორედ აი ფოტო გადაღებული ფოტო. აქაც იგივე კანონი
კი მოქმედებს, კანონი გვაქვს საბედნიეროდ, მაგრამ აი ამ კანონის მოქმედება არის ძალიან ნელი, არ მოქმედებს. ეს დაწერილია უბრალოდ.
ხო, ამ შემთხვევები არ აქვს.
ხო, შემთხვევები არ
აქვს.
ხო, არ აქვს შემთხვევები, რომ ეს პრეცედენტი როცა არ იქმნება, ბუნებრივია, რომ არც პრევენციული ძალა აღარა აქვს მე ამას და სხვა იცით, პრობლემა მაინც დღემდე რატომღაც რჩება ის, რომ ადამიანები გარდა იმისა, რომ მიიღონ იოლი შემოსავალი, შეიძლება შემთხვევაში და ეს გააცილებით უფრო აქტიური იყო ადრე და მწავეთ იყო, რომ არიციან ადამიანებმა, რომ ამით არღვევენ საავტორო უფლებას. და შეიძლება არც კონდეს განზრახვა და შეიძლება წარმოდგენა კონდეს ისეთი, რომ ეს ამით არაფერს არ აშავებს, ოდესაც ის აიღებს წიგნს, გამოართმევს მეზობელს, მაგალითად გადაიღებს ქსეროქსი, აკინძავს და შემდეგ გაყიდის. და ამ ადამიანებს პირველში უნდა გავაგებინოთ, რომ ეს არის დარღვევა და ეს არის ქურდობა და ამისთვის თუ კიდევ ჩაიდენ და ისჯე. ხო, ხო. ეს ეცოდინება, ბუნებრივია თავს შე. ხო, მეც მათ შორის და მაქეთ ვართ ჩვენ მიმართული, რომ სწორედ ინფორმირება მოახდინოთ, რა შეიძლება მეტი ადამიანის, რომ აუხსნათ კარგად და პოზიტიურად მოახდინოთ გავლენა ცნობიერებაზე, რომ ეს გაუტოლოთ სირცხვილს, ქურდობას და გავხადოთ შინაგანი კულტურის ნაწილი. ესაა ყველაზე მთავარი, თორემ ეს სანამ არ მოხდება, ყოველთვის მოიპარავენ, ყოველთვის იქნება ეს პრობლემა და ეს პრობლემა მერე ბევრ სხვა პრობლემას გამოიწვევს.
ხო და ინტერნეტი ალბათ მაინც დამატებით პრობლემებს გიქმნით, ხო?
ინტერნეტმა, ნუ ფაქტობრივად თემსოფლიოს შეუქმნა ძალიან დიდი პრობლემა,
მათ შორის წიგნსაც. კი. წიგნის ტექსტ. თუმცა მე მისაუბრია გამომცემლებთან და ბევრს უთქვამს, რომ ახალი მოდა არის, აი იგრძნობა ტენდენცია, რომ ადამიანებს უნდათ ეჭიროთ წიგნი ხელში, თან ეჭიროთ კარგად გამოცემული წიგნი ილუსტრაციებით, არა ქსერო ასლები, როგორც ჩვენ თქვით და არა რაცაც. არამედ მართლა წიგნი და არიან, მაგრამ ეს ყველაფერი ჯდება ძალიან ძვირი.
ძვირი.
ხო, ანუ ბეჭდო არის ისევ ძვირი.
კი. სხვათაშორის აი ახლა გამახსენდა, რომ როდესაც პირველად შეიქმნა გილდია ბრიტანეთში მე-16 საუკუნეში და რომელმაც დააწესა კონკრეტული საჯარიმო თუ პასუხისგებლობის ზომები, რომ პლაგიატს ებრძოდნენ და არ შეიძლებოდა წიგნი, ანუ დაიწყო დაცვა წიგნის გამომცემლების და ავტორების, მაშინვე გაჩნდა პრობლემა, უარყოფითი მხარეც ჰქონდა ამ ყველაფერს, რომ მაშინვე დაიწყეს გავრცელება უკანონოდ. მაშინ. და ანუ ამ დღის, ამ ასე ვთქვათ, საავტორო უფლებების გაჩენამ პოზიტივი მოიტანა, მაგრამ მაშინვე მოიტანა ნეგატივიც. რომ მაშინვე გახდა ეს რაღაცა ფასე ულობა და გამოჩნდნენ ადამიანები, ჯერ კიდევ როდის 4 საუკუნის უკან, როდესაც დაიწყეს მათ ესე გავრცელება ამ ყველაფრის. და მაშინვე მიხვდნენ, რომ ბზოლა იყო გამოსაცხადებელი, 4 საუკუნე გავიდა უკვე მას შემდეგ. Ну ჩვენთვის ალბათ ჩვენ ცოტა სხვა ზარსული გვაქვს და ამან ხელი შეგვიშალა, მაგრამ მიაღწია ეს უკვე რა თანამედროვე მსოფლიო მიაღწია იმას, რომ ეს პრობლემები აღარ დგას. ბრიტანეთში ეს პრობლემა აღარ დგას, არც საფრანგეთში, არც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასე შემდეგ. ინტერნეტს თუ არ ჩავთვლით, მე ვიძახი ფიზიკურ ასლს, ქაღალდს. და ჩვენთან
ეს უკვე დამეტარი საშიში.
ხო, ხო, ნუ ეს უბრალოდ
ინტერნეტიც ასე თუ ისე
წაა. მოგვარებული, თუმცა აი მე სტატისტიკურად ამერიკაში 20% კიდევ მაინც, ხო, 20%-ამდეა მაინც არა კანონიერი და არა ლეგალური
ხო, და იქ ადვილი საკონტროლოა, ხო, უფრო ადვილად.
ხო, იქ მეტი მეტად არის ჩართული ამაში სახელმწიფო თელი სტრუქტურებია შექმნილი სპეციალურად ამისთვის. მე მქონია შეხება მინახავს და ეს ხალხიც მინახავს თვითონ როგორ მუშაობს და ეს გარემოც მინახავს როგორ მუშაობენ. Ну, არ ვიცი რა შევადა, რომ ცოტა ესეთი სპეც დანიშნულების რაღაცა ორგანიზაციას გავს, რომელიც აკონტროლებს ამას ყველაფერს სახელმწიფოს მხრიდან. Და შემდეგ უკვე ამ სიგნალს აგზავნის შესაბამის სტრუქტურებში, რომ ამაზე რეაგირება მოხდეს. საფრანგეთში კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, მკაცრად არის და დარეგულირებული ეს, რომ საფრანგეთში ინტერნეტიდან მაგალითად თუ რამეს შენ არაკანონიერად მოიპარავ, სახლში მოგდის პირდაპირ საჯარო მოკვეთა.
გერმანიაშიც მეგონი არის თეა.
პირდაპირ სახლში მოგდის და შენ როგორც ინდივიდუალურ მომხმარებელს გეკისრება პასუხისმგებლობა. Ну ეს არ არის ამერიკაში, ამერიკაში სხვა მოდელი მოქმედებს. Да, აქ ну ჯერ კიდევ შორს ვართ მაქედან.
Კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის თვითონ ავტორებისთვის, ამ შემთხვევაში უცხოელი ავტორების ტექსტების თარგმნა, საავტორო უფლებების მოპოვება და ასე შემდეგ. თქვენი ორგანიზაცია თუ აკონტროლებს ურთიერთობას ამ
ავტორებთან? გეტყვით, ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო ხელშეკრულებები Max Fero-შიც, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს არის ისეთი უფლებები, რაც შეეხება თარგმნას, რომელიც გაიცემა ინდივიდუალურად. არსებობენ საგამომცემლო სახლები მსოფლიოში, ვინც ფლობს თითოეული ავტორის იმ უფლებას, რომ მათ ნებართვა გასცენ თარგმნაზე ან გადამუშავებაზე. ამიტომ ეს ჩვენი ორგანიზაციების მიერ არ კონტროლდება მსოფლიოში, ეს გადის ჩვენი ორგანიზაციების ფარგლებიდან და უშუალოდ აი ასეთი საგამომცემლო სახლები ან პირდაპირ ავტორები გასცემენ ასეთ ნებართვას. ჩვენი გამომცემლობებიც, მე რამდენადაც საქმის კურსში ვარ, ქართული გამომცემლობებიც, როდესაც აკეთებენ თარგმანს, პირდაპირ კონტრაქტს აფორმებენ ასეთ სახლებთან და ისინი აძლევენ უფლებას, რომ გადაითარგმნოს, გამოვიდეს ამდენი ეგზემპლარი ამ დროის შუალედში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს უფრო მარტივად რეგულირებადი, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები, როდესაც გააკეთეს ამ ნებართვის გარეშე და შემდეგ უკვე ჩვენს მოგვიწია ჩართვა იმაში, რომ ეს გაჟონა, ასე
ვთქვათ. აი თქვა რომელიმე უცხოელი მწერალი
აიღე და გადათარგმნეს
და გამოაქვეყნეს.
ხო, არ ვიცი, ამისი ალბათ ხაი ამ
შეიძლება სხვა გამომცემლობა აპირებდა.
შეიძლება
ავტორი უფლება ქონდა.
და როგორ წესი აქ საუბარია ხოლმე ზუსტად იმაზე, რომ როდესაც იყიდიან ამ უფლებას, რომ თარგმნონ, სურთ ხოლმე და კონტრაქტში თხოვენ, რომ იყიდონ მხოლოდ მათ. ამ მეტი სხვა არავინ თარგმნოს. არის ორივე შემთხვევა, როდესაც აძლევენ ამ ექსკლუზიურ უფლებას, ან არ აძლევენ და ბევრს აქვს.
კი, მაგრამ ასეთი შემთხვევა რომ მოხდეს უბრალოდ, რომ მე ვიყიდე, თქვა, ჩემმა გამომცემლობამ შეიძინა უფლება რომელიმე წერილის წიგნის თარგმანზე, დაიწყო თარგმნა და მოულოდნელად ხედავს, რომ უკვე იყიდება სხვა გამომცემლობის მიერ თარგმნილი, შეიძლება უფრო ცუდად, მაგრამ და წიგნი, ესე იგი, სადაც არ არის დაცული საავტორო უფლება. რა უნდა
ქნა მე ამ დროს. ვის შემთხვევაში თქვენ გაქვთ ორი გზა. ერთი გზა ეს არის, რომ პირდაპირ მიქირაოთ ადვოკატი და წახვიდეთ სასამართლოში.
ადვოკატი მეყოლება გამომცემლობა თუ არ?
ხო, უნდა წესით უნდა ხო იყოს.
წავიდეთ სასამართლოში, უჩივლო იმ გამომცემლობას.
რა თქმა უნდა, და ეს შესაძლოა საკმაოდ ეფექტური გზაა და ყოფილი ასეთი შემთხვევები ჩვენთანაც, როდესაც აი ასეთ გამომცემლობას, რაც კანონიერად ქონდა მოპოვებული ეს უფლება, შეუზღუდავს მეორე გამომცემლობა, არა მარტო შეუზღუდავს, არამედ კონკრეტული კომპენსაცია გადაუხდევინებია და დაბეჭდილი ტირაჟიც კი სარეალიზაციოდ გასული ტირაჟიც კი ამოუღებინებია ბრუნვიდან. ანუ ეს პრეცედენტი არის. ამაში სხვადასხვა საკმაოდ კარგად არიან გამომცემლობები გათვითცნობიერებულები, იმიტომ რომ პირდაპირი შეხება აქვს მათი, სხვანაირად ვერ იზამენ და დღეს უკვე მე შემიძლია ვთქვა, რომ თითქმის აღარ არსებობს ესეთ იატაკქვეშეთის გამომცემლობა, რომელიც ასეთ ნებართვის გარეშე ბეჭდავდეს, აღარ ბეჭდონ. აი ჩვენ ხო ვიცით რამდენიმე დიდი გამომცემები 50 ციგნი, რაღაც ტომეულები, სულ უცხოური, ხო? ესენი ყველა არის ნებართვით გაკეთებული. ამ პროცესებში ჩვენ უშუალოდ მონაწილეობდით და ყველგან იყო ნება.
თქვენი როლი რა იყო?
ჩვენი როლი ხანდახან შემოეფარგლებოდა იმით, რომ უბრალოდ როდესაც ვერ ამყარებდნენ კონტაქტს, ჩვენ ვეხმარებოდით. ვიყავით შუამავლები, რადგან ჩვენ უკეთესად გვაქვს იქ ურთიერთობა დაუშვათ დარეგულირებული და ჩვენ ვამყარებდით მათ ვიყავით მათ წარმომადგენლები და შუამდგომლობდით, რომ გაეფორმებინათ კონტაქტი. ანუ რომ არ დარღვეულიყო, ჩვენი მიზანი იყო არ დარღვეულიყო საავტორო უფლება და ეს ყოფილიყო მოქცეული კანონის ჩარჩოში. შესაბამისად, ამას აბსოლუტურად უსასყიდლოდ ვაკეთებდით, რომ უკავშირდებოდით იმ უცხოურს.
ეხმარებოდით. ფასებსაც ეუბნებოდით?
არა, ფასები ეს უკვე ჩვენ ვაკავშირებდით და ისინი თვითონ მოლაპარაკებას აწარმოებდნენ.
ბატონო გიგა, წაგართვეთ კიდევ 5 წუთს თუ არ გეჩქარებათ მას შემდეგ, რაც მოვისმენთ მუსიკას და შემდეგ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე. I woke up at 6 a.m. My
eyes were closed, but my mind was awake. Pretended I was breathing in a deep sleep pace. Got dressed so quietly, I was frozen by the jingle of my keys at the door. As I got outside, I smiled to the dog. I didn't wanna wake you up. My life was never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl. Never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl.
Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye to you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ნინო როდონაიამ წაკუკითხა ახალი ამბები, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი კვახარიას. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ გიგა კობალაძეს, საავტორო საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარეს. ვესაუბრებით დღევანდელ დღეზე, მნიშვნელოვან დღეზე. დღეს აღინიშნება წიგნისა და საავტორო უფლებების მსოფლიო დღე, აღინიშნება მართლაც მთელ მსოფლიოში და აღინიშნება საქართველოშიც. საქართველოში უკვე აღინიშნა ვაკის პარკში და მედიათეკაში მოეწყო გამომცემლობების შეხვედრა წიგნის მკითხველებთან. და აი ამ შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა, შეიძლება ითქვა, საპროტესტო მიმართვა, რომელიც გამომცემლობებმა გაუგზავნეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ამზადებს ახლა სიუჟეტს, რომელიც ჩვენ საღამოს პროგრამაში გავა ეთერში და აუცილებლად მოусმინეთ. და აქ ამ მიმართვაში 90-იანი წლები არის ნახსენები, გასული საუკუნის 90-იანი წლები. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ იცავენ დღეს გამომცემლობების ავტორო უფლებებს, განსაკუთრებით უცხოელი ავტორების თარგმანთან დაკავშირებით არის საინტერესო. რა იყო 90-იანი წლებში? შეგიძლიათ გაიხსენოთ, ანუ რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ჯერ ერთი არსებობს უკვე თქვენი ორგანიზაცია და რაც
90-იანი წლებში ძნელი წარმოსადგენი იყო ალბათ საერთოდ საავტორო. ხო, მაგრამ საავტორო უფლებებზე საუბარი ალბათ ძნელი წარმოსადგენი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ 97 წლიდან შევიდა ეს კანონში საავტორო უფლებები, ასე ვთქვათ, პირველი.
და მაშინ პრობლემები შევიდა, ხო, ბევრი წინამდებობა
ჰქონდა ალბათ. და 99-ში უკვე სპეციალური კანონი იქნა მიღებული, 97-ში სამოქალაქო კოდექსით დარეგულირდა. ანუ მანამდე კომუნისტების დროს მოქმედი კოდექსი ითვალისწინებდა, მაგრამ ნუ ეგ ეგ არ არის მხედველობაში მისაღები.
აი ხომ არიცით, როდესაც გამოდიოდა მაგალითად ჟურნალი, ქართული ჟურნალებიც თარგმნენ, მაგრამ ნუ ყველაზე ცნობილი იყო ინასტრანაელი ლიტერატურა, ხო? როგორც ჩვენი თაობა გაიზარდა, შეიძლება ითქვას ამ ჟურნალზეც და ქართული ჟურნალებიც. ისინი უხდიდნენ ავტორებს.
იცით, მე ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს, სადაც ზუსტად ვიცი, არსებობდა ერთი ცენტრალიზებული სააგენტო, რომელიც იყო მონოპოლისტი, ყველა გამოცემის დაბეჭდვის იბეჭდებოდა ცენტრალიზებულად და არსებობდა მკაცრად, ეს ჯერ კიდევ მოხდა 1930-იან წლებში და დაადგინეს მკაცრად ნიხრები, რა უნდა გადაიხადათ ავტორებისთვის. ანუ პრინციპში ავტორებს შეუზღუდეს თავისუფლება, რაც დღეს აქვთ და ნუ საბაზრო ეკონომიკის მდგომარეობაში წარმოუდგენელია სხვანაირად, რომ თავად განსაზღვრონ ფასი საკუთარი წიგნის. ან თარგმნის, ან გამოცემს.
და გამოცემლობებს, უცხოურ გამოცემლობებს რომ დაიბეჭდა თქვა რაღაცა რომანი და შემდეგ ითარგმნა.
აი, მანდ ეჭვი მეპარება რომ ნებართვა მოეთხოვათ და აიღოთ უცხოური გამოცემლობებისგან, თუმცა ქართველ და საქართველოს მოქალაქე ავტორებს უხდიდნენ ოღონდ იმ დადგენილი ნიხრები. ეს ნიხრები არსებობდა დამტკიცებული და ამით იღებდა ყველა ავტორი. და მეორე უკვე გაჩნდა ის რომ ავტორს ახლა დღეს თავისუფლად შეუძლია რომ ნებისმიერი ფასი მოითხოვოს, ნებისმიერი ფასი დაადოს საკუთარ ნაწარმოებს და ამაში შეზღუდული არ არის. აქედან გამომდინარე 90-იან წლებზე როცა არის აქ საუბარი, პირველი რო ალბათ ავტორუფლებები, ნუ 90-იან კი რა 2000-იან წლებშიც კი საკმაოდ რთული იყო ამაზე საუბარი და ამის აღქმა და მაშინ ეს ალბათ ისევე როგორც ყველაფერი თითქმის იმ დროში ხდებოდა ქაოტურად და რეგულირების გარეშე.
და მე მინდა რადიოსენელს გავახსენო, რომ ამ წელშიც მიმართვაშიც ნახსენები 2018 წელი, როდესაც საქართველოს საპატიო სტუმრის სტატუსით წარდგება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე და ალბათ მნიშვნელოვანი არის სხვა გამომცემლობებისთვის, რომლებიც იქ იქნებიან წარმოდგენილნი, საქართველოს სახის ჩვენება, ანუ ეს არის ქვეყანა სადაც წიგნი უყვართ ერთი და ამავე დროს იცავენ საავტორო უფლებებს, ხო? იმ გამომცემლობებისთვისაც და მწერლებისთვისაც, ავტორებისთვისაც.
2018 წლისთვის კიდევ უფრო უკეთესი მდგომარეობა უნდა იყოს, იმიტომ რომ მე მაინც ოპტიმისტი ვარ და მწამსო ყოველი წელი წინაძელს ჯობს. ამ კუთხით.
კიდევ უფრო უკეთესი საავტორო უფლებების.
საავტორო უფლებების კუთხით. საავტორო უფლებების კუთხით მე არ ვიცი რამდენად გაიზრდება წიგნის მოხმარება და დაუშვათ წიგნის მიმართ სიყვარული, მაგრამ საავტორო უფლებები ამ კუთხით ყველაზე კლებად პრობლემატურია, გაცილებით პრობლემა მუსიკაში და სხვა სფეროებში.
მაგრამ ალბათ ბევრი მაინც ფიქრობს, ახლა ბევრი გვისმენს და ბევრი ფიქრობს, რომ საავტორო უფლებების დაცვა პრინციპში გააღარიბებს წიგნის ბაზარს.
არის ეს მოსაზრება კი არა და პარტიებია შექმნილი, რომლებიც მეკობრეობას, წახალისებას უცხადებენ და ხარდაჭერას უცხადებენ უბრალოდ და ამბობენ, რომ მეკობრეობა უნდა არსებობდეს, მაგრამ ნუ ეს საკუთრება. ხო, ეს საკუთრება და არც თუ ისე არაფასეული, ხო? და ეს იგივეა, რომ არ ვიცი, ვისარგებლო თქვენი ბინით ან მანქანით და ამაში საზღაური არ გადავიხადო.
ხო. თუმცა არიან ავტორები, რომლებიც უფრო ლიბერალურნი არიან.
კი, არიან. ძირითადად ეს ემსახურება მათ პოპულარიზაციას, რომ მიზანი აქ ის არის, რომ საკუთარ შემოქმედება გააცნონ ხალხს
და ამ ბილანს ეს არჭირდება.
ხო, არჭირდება, თუმცა ხო, არ ჭირდება და ის არა თვითონ, მაგრამ მისი ძალიან დიდი სამსახური თითოეულ მის ნამღერ
ნოტს
ნახო დაზდევს, იმიტომ რომ ესე აი მსოფლიო ორგანიზაცია, რომელიც 26 აპრილს აღნიშნავს, ხო, მისი სლოგანია ასეთი, რომ საავტორო უფლება ავტორის ხელფასია. ეს არის მათი ძირითადი შემოსავლის წყარო, განსაკუთრებით აი ჩვენი ტიპის ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც მართლა ძალიან უჭირს, ხო, ავტორს და ის დემოტივირებულია იმისთვის, რომ შექმნას სხვა რაღაც. და უფრო მეტიც კიდე, საერთოდ პროფესიას ანებებენ და იცვლიან ხოლმე და გაუგებარი პროფესიაში მიდიან, იმიტომ რომ თავი ირჩინონ. და მაშინ როდესაც შეიძლება იყოს სიტუაცია და ამით კონდეთ ის მინიმალური შემოსავალი, რომ ეს იყოს მოტივაცია შემომავალში უკეთესი რამის შექმნის, ეს ერთი, და აღარ კონდეთ საზრუნავი იმ მინიმალურ კომუნალურ, ასე ვთქვათ, ხარჯებზე, რაც მათ უწევთ, ნებისმიერ ადამიანს უწევს, ხო? აქედან გამომდინარე, მაინც ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი საზოგადოებაც მივა იქამდე, რომ საავტორო უფლებას გახდება ესეთივე მნიშვნელოვანი, როგორიც უკვე გახდა მაგალითად ღვედის რა ქვია შეკრა მანქანა.
თქვენ ბზანეთ, რომ წიგნთან დაკავშირებით მდგომარეობა უკეთესია ვიდრე მუსიკასთან დაკავშირებით.
კი, იმიტომ რომ წიგნთან დაკავშირებით თვითონ გამომცემლობები უფრო პასუხისმგებლობით ეკიდებიან ამ საქმეს, ეს ერთი, უფრო აქტიურობენ ავტორებიც, უფრო აქტიურები არიან და თვითონ მექანიზმიც უფრო მარტივია, ადვილია დაიცვა ლიტერატურაში საავტორო უფლება ვიდრე მუსიკაში.
თუმცა ვიმეორებ, რომ ასევე ძალიან ადვილია ტექსტს გადავიღო ფოტო და დადო ინტერნეტში.
ნუ ინტერნეტი ძალიან დიდი პრობლემაა, ამას ალბათ კიდე ბევრი წელი ვერ მოერევა მსოფლიო, იმიტომ რომ იგონებს მსოფლიო დღეს მექანიზმს, რომ ინტერნეტში საავტორო უფლება დაცული იყოს და იმ წუთას ხდება გამოგონება საპირისპირო მექანიზმის უფრო განვითარებული.
ეს მაგას ამბობენ მეკობრეების მომხრე პარტიები თქვით თქვენ,
რომ კი პარტიები არსებობს.
ხო, რომლებიც ისინი ამბობენ, რომ ამას ვერ გაუწევენ წინააღმდეგობას.
ხო, საბოლოო ჯამში ალბათ ვერ, ბოლო ნულამდე ვერ დაიყვანენ, მაგრამ შეამცირებენ. და ერთადერთი ქვეყანა, ეს ბევრჯერ მითქოს, რომ არის იაპონია, სადაც არ არის მეკობრეობა, ნულია მაჩვენებელი. და ეს იაპონიამ სასწაული მოახდინა ამ კუთხით, იმიტომ რომ დღესაც და სკოლამდე და სკოლის დაწყებითი კლასებიდან ასწავლიან. სახელმძღვანელოს დონეზეა, რომ საავტორო უფლება უნდა იყოს დაცული და ბავშვი, რომელსაც უყალიბდება ფსიქიკა ასეთ ფონზე, აღარ ფიქრობს მერე იმას, აღარ მოზდის თავში ის აზრი, რომ შეიძლება ინტერნეტში შევიდეს და არალეგალურად წაიკითხოს წიგნი.
ანუ ეს არ ხდება ძალით და შიშით.
არა,
არ ხდება აღზრდით.
აღზრდით, რა თქმა უნდა. მაგიტომ ამბობ, რომ მთავარი არის მიდგომა ფსიქოლოგიური, როგორი დამოკიდებულება გვექნება ჩვენ ამასთან და შევძლებთ თუ არა გავაცნობიეროთ, რომ ეს ნამდვილად ნივთია, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ ვეხებით ან რაღაც სუნიან გემო არა აქვს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიგაკობალაძეს, საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დღევანდელი დღე კიდე გრძელდება და დღევანდელი დღე ეს არის წიგნისა და საავტორო უფლებების დღე, რომელიც აღინიშნება მთელ მსოფლიოში. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. It's been calling out to
nothing to fear.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი 17 საათი და 45 წუთია თბილისის დროით 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენ ეთერში და წარმოგიდგენთ თინათინ გახოკიძეს გახლავთ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის საერთაშორისო განათლების ცენტრის კოორდინატორი. ახლავე აღიხსნით, რატო თხოვეთ თინათინ სტუმრად მოსვლა ჩვენს გადაცემაში. ერთი ხვალ ახალგაზრდობის სოლიდარობის მსოფლიო დღე აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და აღინიშნება მათ შორის საქართველოში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, 1955 წლიდან აღინიშნება, მაგრამ დრო არა გვაქვს იმდენი, რომ ხა ჩვენ ამ დღის და ახალგაზრდობის სოლიდარობის დღის აღნიშვნის ისტორიაზე ვისაუბროთ. ჩვენ საუბრობთ კონკრეტულ მოვლენაზე. სამწუხაროდ მე ვერ დავესწარი, თუმცა ძალიან მინდოდა დავსწრებოდი 18 აპრილს უნივერსიტეტში, ხო, უნივერსიტეტში გამართულ დისკუსიას ახალგაზრდობის, ქართველი ახალგაზრდობის ჩართულობა, საქართველოს ახალგაზრდობის ჩართულობა საერთაშორისო ინიციატივებში. თინა, ხო? იყო ესწრებოდა ამ დისკუსიას და როგორც მითხეს შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ორგანიზატორიც არის, ყოველშე აქტივისტი. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოახერხეთ მომხსენებლის დაპატიჟებას, შემოტყუება სტუდიაში ვერ შეძლო დღეს. ეს გახლავთ ლაშა შაყოლაშვილი, რომელმაც წაიკითხა მომხსენება. თინა, იქნებ გვიანბოთ ჯერ მაშინ ასეთ რამეზე, რას ნიშნავს ეს, კი ლაშა არის საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი, როგორც ვიცი, გაეროში, ხო? რამდენი წარმომადგენელი ყავს გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობას და რა საქმე თქვენს ხომ არა ხა?
და გმადლობთ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში ლაშა საკმაოდ ადრე გავიცანი, ვიდრე გახდებოდა გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი. თუმცა რაც შეეხება თვითონ პროექტს, ეს არის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსა და გაეროს ერთობლივი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ყოველწლიურად ერთ-ერთი ქართველი ახალგაზრდა მიემგზავრება გაეროში სპეციალური მისიით, რომ მიაწვდინოს საქართველოს ახალგაზრდობის ხმა, შესაბამის ორგანიზაციებს, ასევე დელეგატებს, სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს, და ლაშაც იყო ერთ-ერთი. ეს ყოველწლიურად ხდება კონკურსის შემდეგ, ანუ ლაშა მიიღო კონკურსში მონაწილეობა, მან გაიმარჯვა და წარმატებით გადალახა ყველა საკონკურსო ტური და შემდეგ კი გახდა წარმომადგენელი. ყოველწლიურად არის ერთი კალენდარული წლით თითო დელეგატი ყველა ქვეყნიდან და წლევანდელი არის ლაშა. ლაშას ერთადერთი განსხვავება სხვა დელეგატებისაგან აქვს ის, რომ იგი ძალიან პატრიოტი ადამიანია და მან შეძლო, რომ გაეროს მანდატი გამოიყენებინა არამხოლოდ საკუთარი თვით თავის წარმოჩენისათვის და საქართველოს წარმოჩენისათვისაც, რა თქმა უნდა, არამედ საქართველოს რეგიონებში მაცხოვრებელი ახალგაზრდების განვითარებისა და წახალისებისთვისაც. და ერთ-ერთი სამაგალითო შემთხვევა შეიძლება იყოს ეს მოდელირება, რომელიც არის ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის მოდელირება, რომელიც პირველად იმართება საქართველოში და მით უმეტეს აღმოსავლეთ ევროპაში პირველი შემთხვევა არის ამ მოდელირების. ეს არის სრულიად უფასო და სწორედ ახალგაზრდობის ელჩის ეგიდით ტარდება, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა პარტნიორი ორგანიზაციისა და საქართველოს საჯარო უწყებების დიდი ჩართულობითა და მხარდაჭერით. ეს ღონისძიება გამართება 23, 24 და 25 მაისს და საქართველოს აქტიური ახალგაზრდები, დაწყებული ეს სკოლის მოსწავლეებიდან და დამთავრებული უნივერსიტეტების სტუდენტებიდან, დელეგატებად იქნებიან წარმოდგენილები და მათ ექნებათ საშუალება, რომ პირადად ნახონ, თუ როგორ ხდება სუბკომიტეტების, ანუ ქვეკომიტეტების მუშაობა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დროს. და რადგან გაეროს მოდელირება უკვე მილიონჯერ არის ჩატარებული საქართველოში და ეს უკვე ძალიან გავრცელებულია, ამიტომ გადავწყვიტეთ ორგანიზატორებმა, რომ ჩაგვეტარებინა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მოდელირება, რადგან სწორედ ეს ორგანიზაცია იყო პირველი, რომელმაც შეუწყო ხელი ჩვენს ევროპეიზაციას და ევროპასთან უფრო დაახლოებას. აქედან გამომდინარე ლოგიკური იყო, რომ სწორედ ეს მოდელირება აგვერჩია. რაც თავარია, ამ მოდელირების დროს მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდ ხარჯებთანაც არ იყო დაკავშირებული, მაინც ცოტა ძნელი იყო ამ რესურსების მოძიება. ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ იმ საჯარო დაწესებულებებს და ასევე ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩართულები არიან ჩვენს ღონისძიებაში. და რაც არის ყველაზე კარგი განმასხვავებელი ფაქტორი სხვა მოდელირებებისაგან, როგორც აღნიშნე, ეს არის სრულიად უფასო და ასევე გათვალისწინებულია შესაბამისი ადგილები, კვოტები საქართველოს საზღვრის პირას სოფლებში მაცხოვრებელი ახალგაზრდებისათვის, ასევე დადგენილია სპეციალური ადგილები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის. ეთნიკურ უმცირესობებში, როგორც წესი, საქართველოში გავრცელებული აზრია, რომ მოიაზრებენ მხოლოდ აზერბაიჯანელსა და სომეხ ახალგაზრდებს, თუმცა ჩვენთან ასევე არიან დუხობორები და არიან ქისტები, რომლებიც ასევე უნდა მოვიაზროთ ეთნიკურ უმცირესობებში და მათთვის იქნება სპეციალური ადგილები გამოყოფილი მათი სურვილის შემთხვევაში. შეუძლიათ რომ იმონაწილეონ თავს.
ეხლა გითხარით, დისკუსიაზე რა ხდებოდა? ანუ აქ მე რამდენადაც ვიცი, საკმაოდ კაცრად შეირჩნენ მონაწილეები, აპლიკაციები წარმოედგინათ, ხო? დისკუსიაზე რაზე საუბრობდით
უფრო? ახალგაზრდულ ინიციატივებზე, თუ რა შეუძლია გააკეთოს ახალგაზრდა თაობამ იმისათვის, რომ შეცვალოს როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს მომავალი და გახადოს უფრო უკეთესი
და
წარმოადგინოს საქართველო. და რაც მთავარია, ზოგადად როდესაც საუბარი არის ხოლმე ახალგაზრდობის ჩართულობაზე, იგულისხმება, რომ ახალგაზრდობა არის სამომავლო პერსპექტივა და არა აწმყო, და მომავალი ჩვენია, როგორც არის გავრცელებული აზრი, თუმცა აღსანიშნავია, რომ აწმყო არის ჩვენი, სწორედ იმიტომ, რომ თუ კი გვინდა, რომ გქონდეს უკეთესი მომავალი, სწორედ დღეიდან უნდა დავიწყოთ აქტიური მონაწილეობა საზოგადოებრივ პროცესებში. და აქედან გამომდინარე, სწორედ იმ თემებს ეხებოდა, რაც ამ მოდელი რაზეც იქნება წარმოდგენილი სუბკომიტეტების სახით. ეს არის ადამიანის უფლებები, ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფო, ეს არის უმცირესობების მდგომარეობა, ასევე გარემოს დაცვითი საკითხები, ენერგო რესურსების გამოყენების საკითხები და სხვა ისეთი
მნიშვნელოვანი
სოციალური თემებიც. დასაქმებაც, ასევე ის პრობლემები, რომლებიც მაგალითად განათლების მიღებასთან არის დაკავშირებული, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა და სხვა მრავალი თემა, რომელიც ახალგაზრდობას რეალურად აინტერესებს, არის კიდევაც ჩართული პროცესებში, თუმცა ერთმანეთისთვის გაზიარების პრობლემაც ხშირად დგას ხოლმე. ამიტომ ეს შეხვედრა სწორედ ამას ემსახურებოდა, რომ ეს პრობლემები და ამოცანები ერთად გადაგვეჭრა.
და მეთანხმებით იმაში, ქვია თემას, დისკუსიის თემა იყო საქართველოს ახალგაზრდობის ჩართულობა საერთაშორისო ინიციატივებში და საუბარი არის მარტო არა მარტო საერთაშორისო ინიციატივებზე, არამედ საქართველოს ახალგაზრდობა რამდენად არის ჩართული მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებში. რამდენად არის გარკვეული მსოფლიოში მიმდინარე პროცესი. ჩვენ ახლა საუბრობდით ზუსტად იმაზე, რომ სანამ ერთმა ტელევიზიამ არაჩვენა ასირიელი ბავშვებზე სადიზმის სცენები, კადრები, მანამდე ქართული საზოგადოება არ გამოხატა არაფერი, არანაირი ემოცია და რეაქცია იმის მიმართ, რაც ხდება სირიაში და ერაყში, ხო? იმიტომ რომ ინფორმაცია არ ქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრობთ ინტერნეტის ეპოქაში, თითქოს ინფორმაცია ვრცელდება, მაგრამ ნუ არ იყო ეს ინფორმაცია. ქართულ ტელეარხებზე არის მიჯაჭვული, მაინც ახალგაზრდობებს ამ საკითხს განიხილავდით თუ არა, მაგრამ თქვენი აზრით, რამდენად არის ჩართული მართლა ქართული ახალგაზრდობა? ეს ხო მართლა პრობლემა არის?
დიახ, ჩართულობა დაგეთახმებით, ნამდვილად არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა განვიხილოთ მხოლოდ თბილისის მასშტაბით მაცხოვრებელი ახალგაზრდობა. მე ლაშასთან ერთად ვიმყოფებოდი ბარისახოში, ბარისახოს სკოლაში, შევხვდი მოსწავლეებს, ასევე აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს და არა მარტო ახალგაზრდობისთვის არის უცნობი მსოფლიოში განვითარებული მოვლენები, არამედ საკმაოდ ზრდასრული ადამიანებისთვისაც კი ინფორმაციული ვაკუუმის შემთხვევები არის მაღალმთიან რეგიონებში და თბილისიდან ცოტა მოშორებით მდებარე რეგიონებში. სწორედ ეს არის მთავარი პრობლემა, რაზეც აქტიურად ვმუშაობ და სწორედ ეს ახალგაზრდობის წარმომადგენელიც ამას ემსახურება, ეს როგორც ინსტიტუტი, რომ განვიხილოთ, რომ ხმა მიაწვდინოს იმ მსოფლიოში განვითარებულ პროცესებზე, რაც რეალურად არის აქტუალური და დღეს მნიშვნელოვანია. და ესეთი მოდელირებები და მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ემსახურება იმას, რომ არამარტო თბილისში და მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა გაიგონ ეს ინფორმაცია, არამედ ზოგადად მთელი საქართველოს მასშტაბით არსებულმა ახალგაზრდებმა, რომლებიც დაინტერესებულები არიან. და რაც შეეხება უფრო აქტიურ ჩართულობას და რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ ამისათვის, პირველ რიგში ძალიან კარგია, რომ განათლების სამინისტროს უკვე აქვს პრიორიტეტად აღებული, რომ ყველა სკოლაში უნდა იყოს კომპიუტერული რესურს ცენტრი, უნდა იყოს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი
სტუდენტებს,
რეგიონებსაც ეხებათ, ყველა სკოლაში არის ეს კომპიუტერიზაციისკენ მიმართება და ასევე იუსტიციის სამინისტროც ახორციელებს სპეციალურად სოფლებსა და ქალაქებში, უფრო პატარა ქალაქებსა და სოფლებში სპეციალური კომპიუტერული რესურსების მიწოდებას და აქედან გამომდინარე უფრო გაიზრდება ხელმისაწვდომობა. თუმცა მხოლოდ კომპიუტერის შეტანა და თუნდაც ჩაკეტილ ოთახში კომპიუტერის ლამაზად დადგმა ეს არაფერს არ შეცვლის, რა თქმა უნდა. მთავარია, რომ ბავშვმა თვითონ გამოავლინოს ინტერესი და როდესაც ჩვენ დავდიოდით რეგიონების სკოლებში და ვხვდებოდით ამ ახალგაზრდებს, სწორედ მათ კან დავინახეთ, რომ ძალიან დიდი ინტერესი აქვთ ამ მოვლენების მიმართ და თუნდაც მე ჩემი სამსახურეობრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ხშირად მიწევს ხოლმე რეგიონებში ჩასვლა და როდესაც მათ ვეუბნები, რომ თქვენ შეგიძლიათ საერთაშორისო განათლება მიიღოთ სახელმწიფო დაფინანსება და სწორედ ამ საშუალებით ისწავლოთ საზღვარგარეთ, მათ იმდენად დიდი შოკი აქვთ ხოლმე, რომ ეს არის შესაძლებელი, ხო, ეს არ შეერათ, როგორც წესი არ შეერათ, თუმცა არის ეს რესურსი მათთვის ხელმისაწვდომი და ჩვენ სწორედ ამას ვემსახურებით, რომ მაქსიმალურად გავაქცევოთ.
თქვენ განათლების სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო და სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტი ქვია, ხო? ალბათ ასევე აქტიურობს ამ საქმეში.
რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ მე სამსახურეობრივი შეხება არ მქონია ამ სამინისტროს მუშაობასთან, თუმცა როგორც ვიცი, აქვთ მცირე გრანტის პროექტები, რომლებითაც ასევე ახალისებენ ახალგაზრდობის ჩართულობას საზოგადოებრივ პროცესებში და ასევე ისინი ატარებენ სპეციალურ ჩემპიონატებს და სხვადასხვა აქტივობებს იმისაც, რომ უფრო გაახალისონ და გააქტიურონ ეს ახალგაზრდები.
და თქვენ პროექტში ნახე პროგრამა, თქვენ პროექტის კიდევ ისე აპირებთ, თქო აფრიკის დღის აღნიშვნას, აფრიკის დღის
საქართველოს,
ყველაფერი ხო აღინიშნება
და
საჯარო დისკუსია გაქვთ კიდევ, ხო, ლიდერობის, ანუ ეს მართლა ესეთი თემებია, რომელსაც მართლა უყვარს ახალგაზრდობას საუბარი დღეს.
დიახ, ეს არის საჯარო ლექციების ციკლი, რომელიც გვსურს, რომ მოვასწროთ მოდელირება ამდე, იმიტომ რომ ზოგადად ავამაღლოთ ცნობიერება ამ კუთხით. ანუ მოდელირებაზე მოსული დელეგატისათვის უცნაური რომ არ იყოს ის თემები, რაზეც საუბრობთ, ჩვენ მანამდე რესურსებსაც ვაწვდით, ინფორმაციულსაც და ზოგადად საჯარო ლექციებზე ვიწვევთ შესაბამისი სფეროს წარმომადგენელს და სწორედ მას ვატარებინებთ ინტერაქტიულ ლექციას ამ თემებზე, რომ უფრო წაახალისონ ახალგაზრდები, ჯერ ერთი მონაწილეობა მიიღონ მოდელირებაში და ასევე ამ თემებით დაინტერესდნენ და სამომავლოდაც განაგრძონ ფიქრი ამ საკითხებზე.
შესანიშნავად ჩვენი გადაცემა და ჩვენი რადიო ყოველთვის ათარის თქვენთან თანამშრომლობისთვის, რადგანაც ახალი სახეები და გვჭირდება და ახალგაზრდები გვჭირდება პირველ რიგში. ამიტომ რა თქმა უნდა წარმატებას გისურვებთ ლაშასაც წარმატებას, რომელიც უნდა ყოფილიყო ჩვენი გადაცემის თემა. დიდი მადლობა, რომ გადაგვარჩინეთ და მოხვედით ჩვენთან. რა ვიცი, მე ისღა დამრჩენია, რომ გარდა იმისა, რომ წარმატება გისურვოთ ჩვენს რადიო მსმენელს, უთხარ ჩვენი სტუმარი იყო თინა ტინგახოკიძე, თინ გახლავთ საქართველოს თავრობის ადმინისტრაციის საერთაშორისო განათლების ცენტრის ერთ-ერთი კოორდინატორი,
პროგრამის კოორდინატორი.
დიდი მადლობა. რა ვიცი, ამით უნდა დავასრულო უკვე ჩვენი გადაცემა. მე ვარ გოგი ხარია და მიმყავდა თავისუფლების 1 საათი, სულ მალე თბილისში 18 საათი შესრულდება, გაგრძელდება ჩვენი პროგრამა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგ მზადდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს 1 საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.